Angu finun. Banga ufenoin. Rai amreo ulana lehibe misedra ny olombelona ny fahatsapany ao anatin'ny fahabangana sy fanirina lalina tiany ho tanterahina, izay mazana tsy fantany akory ny fiaviany. Mikiky azy izany ary katsahany fatratra izay fomba rehetra amenona azy. Azo atao ny mandahan'Andriamanitra, saingy na izany aza dia tsapa mandrakariva io fahabangana io. Ary matetika dia ny mba handosirana izany zava-misy izany no mampirona ny olona amin'ny fidoroana zava-mahadomelina, mampirona anaovana asa be dia be, mampirona anaraka anjamba amin'ny filozofia sy fampianarana isan-karazany, heverina fa ampivelatra ny tena. Ahoana no amenoana io bangy io? Mba amenoana io bangy io dia misy mihitsy aza vonina hivavaka amin'ny devoly, vonina mony tena, vonina naikitarian'olona iray izay maka amin'izany ny toerana tokony ho an'Andriamanitra irery. Mety ho vonina koa ireny olona ireny hiady mba hazahoany izao tontolo izao, ary anatin'izany ny fanirina miafina anao ny tena no Andriamanitra kely. Izay tsy mahita an'Andriamanitra ivelan'ny tenany dia mitady izany ao anatiny. Nefa ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra dia tsy misy dikany, fa toy ny sambo tsy misy familiana, atopatopan'ny ranomasina mahery sy rivotra misafotofoto. Izao anefa mianjaanja eo masin'Andriamanitra ny olona, mandinika azy Andriamanitra ary mahalala ny filana lehibe ao anatiny. Tsy Andriamanitra ve no nahary azy? Izany no antony nanomezan'Andriamanitra ny olona ny fomba hahitana azy. Andriamanitra rery no afaka mameno io bangy io. Eny, Andriamanitra dia afaka mameno ary te ameno ny banga ao anatinao. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fafito ambin'ny folo ny andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo: ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia naponeny ny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapa ka hita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Raha ny marina mantsy, tsy dia lavitra antsika akory Andriamanitra. Ny zavatra rehetra manodidina antsika dia manam-pirofa eo izy, satria izy dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany. Hoy ny Asan'ny Apôstôly toko fafito ambin'ny folo ny andinin'ny fefatra amby roapolo. Vonin'Andriamanitra ny karakaranao sy ny amaly ny filanao. Hoy ny Tompo Jesosy hoe: makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mafesatretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matio toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Andriamanitra dia nanambara ny tenany tamin'ny olona teto amin'izao tany izao. Tao amin'i Jesosy no nanambaran'Andriamanitra ny tenany tamin'ny olona teto an-tany. Tao anatina vatan'olombelona Andriamanitra no nanatina antsika. Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga nofo ary niara-nonina tamintsika. Na dia teo aza nefa izany, ny olona dia niseho tamin'ilay toetra ampikomy tanteraka, tsy haifehezina, tsy tandalàna ary tsy mataty an'Andriamanitra. Porofon'izany nakalainy tsy aminatony tompo Jesosy. Niray tetika ny olona ary ninina napakevitra mono azy. Dia nanombo azy teo amin'ny azo fijaliana ny olona mba hampanginany ilay feona ampiariary ny toeram-pahotana ny lomanosana izy ireo. Mihoatra noho ny fahampanganan'ny fenoana ny fiainana mandrakizay. Inona ary ny tadiavinao? Ny aminoan'Andriamanitra ilay banga mampijaly anao ve? Ny famenoan'Andriamanitra io banga io dia mitondra anao amin'ny fiainana mandrakizay. Omban'ny fitahian'Andriamanitra anao ho mandrakizay. Sa aleonao mijanona anaty tsy fahafampo manomameno io banga io amin'ny fafinaretan'izao tontolo izao, nefa tsy mafeno izany ary mitoetra lavitra an'Andriamanitra? Izany lalan'izany dia abitsoka anao anaty ozina mandrakizay, ozina mitondra anao any amin'ny elo, lavitra an'Andriamanitra ho mandrakizay. Dian'izao nefa Andriamanitra dia mametraka eo anoloanao ny fiainana mba ho fidianao. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany Jesosy Kristy izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Jaona voalohany, toko fahadimy, ny andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Fidio ny zanak'Andriamanitra, fidio Jesosy, azonao fiainana. Satria tian'Andriamanitra ho voavonjy ny olona rehetra. Vonon'Andriamanitra ny ampitafy famarinana ireo rehetra mibebaka. Fahasahisahiana ary mampididoza mihitsy aza ny manao ampitso lava ka tsy mandray ny fahasoavana atolotra anao anio. Ry mpiaino ajaina, aoka ny fantatrao fa tian'Andriamanitra ho sambatra ianao. Ny tompo Jesosy mihitsy ny manambara ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo fa misy fifaliana eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra amin'ny mpanoty iray izay mibebaka.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.